Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen tilbage her til anden runde. Jeg fristes næsten til at sige cirkuset, Nadim Farooq, men det vil jeg ikke gøre. Det vil jeg være lade være op til lytterne. Der må man selv. Så kan man anmelde senere på sms'en. Jeg har stadigvæk Nadim Farooq, Tove Hvidebæk og Jørgen Lenger med mig, alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget, for henholdsvis Radikale, Kristendemokraterne og VS. Og vi har brugt...
Konservative.
Jamen, du er da medlem for Kristendemokraterne,
ikke? Ja, det er rigtigt.
Og nu er du konservativ.
Nu konservativ.
Godt så.
Ja.
Så er der styr på det. Og som vi lige hørte i nyhederne, så der har været noget blæst omkring den gode Esben Lunde, fødevare- og miljøminister. Og det handler om fiskekvoter. Noget så spændende som fiskekvoter. Og det er jo det er en stor industri. Oppe i Tøberon, Hanstholm-egnen, der kører det strålende derop. I hvert fald for nogle fiskere, og det er ligesom det hele er gået ud på. Der har været noget, som man kalder, og de er der antageligvis endnu, kvotekongerne. Og det lyder spændende, og det er det på en måde. Og der er simpelthen nogle fiskere, der sidder derop, som sidder på hele baduljen, og det har været sådan noget med, at man har ansat ens kone, og hun kunne så få nogle kvoter, og de er så faldet ind under ens egne, og så videre, så videre, så videre. I hvert fald er de her kvotekonger blevet så store, at nogen i Folketinget har ment, at det er et problem. Regeringen synes ikke rigtigt, det var et problem, men et flertal udenom regeringen er så gået ind i sagen og har forlangt, at der skal simpelthen ske noget her. Og humlen er så, at Esben Lunde Larsen, som er minister med ansvar for netop det område, har prøvet at kigge på det her, og han har fået af forskellige parter 16 forslag til, hvad der kan gøres. Problemet er så, at han, det flertal udenom regeringen spørger ind til det, så præsenterer han dem kun for et forslag. Og det forslag var såkaldte tro- og love-erklæringer. Altså, at de lover, at de ikke fisker for meget, og de fifler ikke med noget smelt, og så videre. Så kommer det så i løbet af ugen frem, at det er måske ikke helt rigtigt. Og Dansk Folkepartis fiskeriordfører i Poulsen har været nok den mest vokale omkring det her. Jeg tror, i weekenden udtalte, at han var, citat, pissesur. Simpelthen. Og når MF'er udtaler sig på den måde, så er der noget gære. Så har vi så haft den, jeg var lige ved at sige, så vanlige stammedans omkring, skal ikke denne minister væltes? Og i går var der så gruppemøde, slutbrøl, det er der i dag, men i går var der møde, og topmøde, om man så må sige. Toppen i Dansk Folkeparti mødtes i går aftes for at diskutere sagen, og sådan som jeg har forstået politik, så er det sådan set der bliver truffet en beslutning. Her kl. 11 er der så startet netop gruppemøde i Dansk Folkeparti, og her vil ledelsen så fortælle gruppen, hvad man har besluttet, altså med andre ord, hvilken skæbne Esben Lunde Larsen skal lide. Og det sidste kapitel kan jeg så bare lige sige, at 9.37 dukkede der på Miljøministeriets hjemmeside en undskyldning op fra Esben Lunde Larsen. Og den tænker jeg vil lige læse op, fordi så er vi hele vejen rundt. Der skriver Esben Lunde Larsen: "Jeg vil gerne give Folketinget en undskyldning. Jeg vil gerne undskylde over for Folketingets partier, at der er forslag til at modvirke kvotekoncentrationen og kvotekonger udviklet af mit ministerium, som jeg ikke har oversendt til Folketinget. Jeg burde have viderebragt disse oplysninger, da det ville have bistået de enkelte partier i deres arbejde med at begrænse kvotekoncentrationen og kvotekonger. Det beklager jeg, at det ikke er sket. Det er mit ansvar som minister, at det ikke er sket, og det ansvar påtager jeg. Jeg vil gerne undskylde, at samarbejdet ikke har været godt omkring arbejdet med at modvirke kvotekoncentrationen og kvotekonger, da det ligger mig meget på sinde, at der både er et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem regeringen og Folketingets partier. Jeg vil nu gøre mit yderste for at medvirke til at gennemføre Folketingets fiskeriaftale både i ord og ånd, blandt andet i forhold til de såkaldte kvotekonger. Kærlig hilsen, Esben Lunde Larsen." Det står der ikke, men den slutter der. Og nu ved jeg jo godt som formand, hvad jeg tænker om, hvad der så sker, men jeg vil da lige lægge den ud til jer. Nadim Farooq, Hvordan hører du det her? Der bliver sagt undskyld mange gange.
Jamen, jeg tror, de er lidt ked af i den Folkeparti, at programmet her og deres gruppemøde ligger samtidig, så de ikke kunne få vores anbefaling til at
se. Det ved jeg. Det ved jeg, at de er ked af.
Ja. Nej, men altså, beslutningen blev truffet i går, sådan som jeg ser det. Mm-hmm. Og det var dem med en højere lønramme end Ib Poulsen,
ja,
der traf beslutningen. Om formentlig, eller en betinget fri, altså støtte til, eller støtte, i hvert fald, at man friholder ham fra en fyring, Esben Lunde Larsen, under forudsætning af, at han går ud og lover bod og bedring og giver en undskyldning.
Ja.
Det tror jeg, ud fra hvad der plejer at ske. Og så i dag, så vil man så give ham en sidste chance for at rydde op i det her fra DF's side.
Mm-hmm.
Og så vil S og SF og nogle af de andre partier gå ud og sige, at måske sige noget i retning af, at jamen, når det kommer til stykket, så turde DF ikke alligevel. Og Simon Kollerup for S har jo allerede været ude og sige, at det var en halvkvæde undskyldning.
Ja.
Så det tror jeg kommer til at ske.
Okay. Tove Vedbæk, hvad siger du?
Jamen, jeg har hele tiden hørt på Esben og tænkt på, at jeg ville tro på ham, indtil det modsatte var bevist. Altså indtil det blev bevist, at han godt vidste om de her forslag, for han sagde jo, at han havde ikke set dem, de her 16 forslag. De lå godt nok i ministeriet. Og jeg kan jo høre i hans undskyldning, han siger jo ikke noget om han vidste eller ikke vidste. Han siger, at de lå i ministeriet, og det er mit ansvar som minister at oversende dem. Og det er ikke blevet gjort, og det påtager jeg mig ansvaret for. Men han siger ikke det mindste om, at han faktisk vidste, de lå der. Og det betyder meget for mig at vide det, fordi jeg kender selv Esben Lunde Larsen rigtig godt. Og jeg tror ikke på, at han står og lyver. Det kan jeg ikke forestille mig. Så derfor tror jeg stadigvæk på det, han sagde i starten, at han havde fundet ud af, at der var de 16 forslag, men han kendte dem ikke på det tidspunkt. Det tror jeg stadigvæk på. Og han undskylder, at ministeriet, at han ikke har fået sendt dem over fra ministeriet, for det, og det er hans ansvar, og det påtager han sig skylden for. Han er leder for det ministerium, som har de her løsninger. Så det, men
han siger jo, at han, altså han nævner, at han har været vidne om to andre forslag ud over det her, tro og love, noget, som man så har vurderet, nej, men det er ikke, det kommer ikke rigtigt i spil, det her.
Ja.
Dem lader vi ligge.
Ja, men de her 16 forslag, det her papir med de 16 forslag,
mm-hmm,
det sagde han jo, altså han var jo ny minister på det tidspunkt, da det her startede.
Ja.
Så jeg tror gerne, at han ikke har set alle papirer, der lå i ministeriet. Og man har jo også hørt før, at ministerier holder ting tilbage, eller ikke hjælper ministeren med at få de oplysninger, som han egentlig har brug for i en given sag. Det er set før.
Ja.
Og det tror jeg faktisk er sagen her, fordi jeg vælger stadigvæk at tro på, hvad Esben Lunde Larsen siger, indtil det modsatte er bevist. Og jeg synes ikke, det er bevist, at han har løjet.
Og det er vel humlen, fordi hvis han indrømmer, men det kan man sige, hvis han indrømmer, at han har løjet for Folketinget, så kan han jo lige så godt tage sin hat.
Ja, men alligevel så mener jeg, at han er så ordentligt menneske, så han vil ikke
lyve. Så det er departementet, der har snydt ham?
Altså, det er ministeriet, som ikke har hjulpet deres minister, som de burde. Og det er sket før. Jeg vil ikke sige, at de har snydt ham, men de har ikke hjulpet ham, som de burde have gjort.
Okay.
Ja.
Jørgen Lenger?
Jamen, jeg synes, det er vanskeligt at sige, om det er ministeriet, der har snydt ministeren, eller det er ministeren, der har snydt Folketinget. Men jeg tror, at den der erklæring, som ministeren nu har lagt ud på ministeriets hjemmeside, den tror jeg er aftalt og afklaret og godkendt af Dansk Folkeparti, hvor man simpelthen på forhånd har spurgt dem, om de vil frede ham, hvis han lægger den her formulering ud.
Ja,
dermed tror jeg, det er afgjort, hvad Dansk Folkepartis gruppemøde ender i. Jeg synes så, at det er lidt træls med alle de der ministerstorme, hvor man egentlig ikke vil noget, når det kommer til stykket. Altså, man må ligesom prioritere sine kampe, og så tage den der, hvor man mener, at man eventuelt kunne finde på at fyre en minister. Og de fleste ministerfyringer, de handler jo selvfølgelig en vis grad om ministeren, men de handler jo nok så meget om hvorvidt regeringens støtteparti synes, det er opportunt, passende, hensigtsmæssigt lige på nuværende tidspunkt at fyre en minister. Og det kan godt være, at Dansk Folkeparti vurderer lige nu, at det ikke er det rette tidspunkt at fyre en minister, så de vil nok egentlig helst være fri. Men hvis det er deres holdning, så har de også vidst det lige fra starten, og så kunne de godt have dæmpet den her sag ned. Den har jo fået et omfang så stort, at vi ved faktisk mere om, hvorvidt han har skjult papir, eller han ikke har, end vi ved om selve sagens substans. Mm-hmm. Og alle de her ministerstorme, hvor underholdende de end kan være, så har de jo den konsekvens, at de fjerner fokus fra den politiske debat, og det, der sådan set var værd at diskutere. Mm. Det er jo sådan noget, der øger den tendens, der ligger i en Twitter-tid, hvor man kan blive amerikansk præsident på at twitte. Men det er meget uheldigt, at man altså laver alle de her storme, der flytter fokus væk fra det væsentlige. Og der er rigtig mange, jeg er sikker på, der ikke aner, hvad sagen drejer sig om, men alle kender diskussionen om, hvorvidt han har sagt, hvad han skulle, eller han ikke har.
Og det er jo, altså, det er jo i virkeligheden også det, jeg godt vil frem til det her. Hvor meget der handler om, som Jørgen Lenger også siger, hvor meget handler om ministeren, og hvor meget handler om substansen af det her, og er der blevet givet retmæssige oplysninger til, eller fortiget oplysninger over for Folketinget. Og hvor meget handler om, at man lige skal råbe, jeg vil lige vil sige Peter Ulven, fordi det er snart der, vi er. Det har været sådan hver tredje uge, at der har været, at DF har været ude og med riven i forhold til en minister. Nadim Farooq?
Jamen, dermed er der også lagt i kakkeloven for, at en minister ryger på mindre næste gang. Fordi på et eller andet tidspunkt skal de gå planken ud. Altså, det mener jeg.
Ja.
Den cyklus er der også.
Men det er vel også problematisk, at det mere handler om spillet i, hvornår...
Ja.
Hvem skylder en minister, havde nær sagt. Altså,
det er jo rigtigt. Men jeg er faktisk grundlæggende meget enig med Jørgen. Jeg synes, han rammer spot on i forhold til ligesom dissekere det her. Og det her med, at det ikke er opportun for dem at fyre en minister lige nu.
Men skal vi lige prøve at tage den så bare helt konkret? Ja, ja. Hvorfor er det ikke opportunt lige nu?
Nej, lige nu, i det omfang, jeg har forstået det, nu forsøger man fra regeringens side at klinke skovene med DF.
Ja.
Hvor det her med stormen mod Ole Birk, selvfølgelig også handlede om noget substans, men det handlede sådan set også om, at det var symptom på, at DF mener, at regeringen ikke tager dem i ed, før de melder noget ud.
Mm-hmm.
Og så kommer de bagefter og forbeholder sig retten til, altså kommer regeringen og tror, at DF vil tinglyse noget, når de ikke har været taget i ed. Og der ved jeg, at der har været nogle bestræbelser fra regeringens side på at ligesom at sige, okay, nu prøver vi ligesom at starte lidt på frisk. Det har simpelthen været en ørkenvandring, siden regeringen trådte til i november måned. Mm-hmm. Nu forsøger man ligesom at klinke skovene og prøve at se på, kan vi gøre DF, altså kan vi finde veje til, at DF føler sig bedre behandlet?
Ja.
Og man kan sige, vi er stadig i den dialogfase. Så på den måde tror jeg, et element handler om, at DF ikke synes, at tiden er inde til at fyre en minister lige nu, fordi nu må vi se, om regeringen også vil walk the talk. Men det andet er...
Men må jeg bare lige holde fast i det, bare lige helt kort, fordi ja. hvis jeg forstår dig ret, så handler det om... Altså alt det her, det er jo til regeringens... fordel. Det har jo ikke, det hjælper jo ikke DF noget. De føler sig stadigvæk overset. Burde regeringen så ikke have offret Esben Lunde, så siger Lars Løkke til ham, prøv at høre her, Esben. Vi er i en lortesituation. Vi skylder på kontoen i forhold til DF. De føler sig ikke ordentligt behandlet. Nu har de været ude i Poulsen, der sagt, at han er pisse sur, og de føler, du har det ene eller andet. Prøv at høre, altså, du er nødt til at tage ind for holdet. Du er ung. Om 5 år, så er du minister igen.
Jo, hvis den her føljeton havde varet 5 dage mere, så er det også sket. Det du siger. Men regeringen står også i en vanskelig situation, og det med, hvis de mister en minister nu, gør jo, at det ligger oveni billedet af en regering, som ikke fungerer. Og man kan sige, det her er godt for regeringen, men DF får ikke noget ud af det. Nej, om man kan sige, at DF ønsker jo, at der skal komme en eller anden betaling for det dårlige klima, der har været.
Men er det her en ordentlig betaling? Altså, DF har været rasende, de er jo, altså, nærmest mere rasende end over for Ole Birk. Og en undskyldning fra ministeren, der siger fromt undskyld.
Jamen, det er ikke betaling.
Er det betaling nok?
Det er ikke betaling. Det casher man på et andet sted. Og jeg ved heller ikke, om man kan snakke om, at der måske kommer en betaling i den forstand. Men i hvert fald den dialog om, at DF skal inddrages bedre. At der kommer meget ubelejligt den her sag, kan man sige, i kølvandet på, at man nu vil forsøge at forsone sig. Man kan sige, den dialog er måske ikke ført helt til enden.
Mm.
Der er jo ting, vi ikke ved noget om. Men det, jeg kan forstå, det er i hvert fald, at man gør mere umage fra regeringens side på at ikke bare please DF, men egentlig også inddrage DF mere. Og det har DF måske ikke set helt, okay, de har måske ikke haft tid til at vurdere, er det nu helt oprigtigt det, regeringen har gang i, og så kommer det her, og vil gerne vente. Derved mener jeg også, der er lagt i kakkeloven til, at hvis der kommer en ministerstorm om en måned, så kan en minister ryge på noget, der er mindre end
på
det.
På meget småt.
Ja, men der vil jeg så, når det er sagt, så vil jeg så sige, det handler også om politisk substans, det her. Altså, det her handler også om politisk substans. Det gør det altså. Mm-hmm. Der er en helt regulær uenighed mellem et flertal udenom regeringen og regeringen omkring kvotekonger. Og hvis man ser på sagen, så er det noget, og så strækker sig tilbage helt fra hans forgængers tid, hvad hedder hun? Ja, som jo søsat noget arbejde ovenpå en utilfredshed med kvotekonger. Mm-hmm. Så man kan sige, der er altså noget politisk substans i det her. Det kan man ikke komme udenom. En reel uenighed omkring en monopolisering for nogle af de her kvotekonger.
Ja. Tove Vedbæk?
Jamen, jeg vil sige, at når vi snakker om Dansk Folkeparti har fået noget ud af det, her, så har de jo det, at de har figureret i medierne nat og dag, altså i mange, mange dage. Det betyder jo noget for dem. Der vil jeg så også sige, at det sprogbrug i Poulsen har, det synes jeg er ret upassende af at tælle, altså. Så. Men de har været i medierne, og det er jo så fint for dem. Men det er klart, at regeringen herefter vil gøre sig mere umage med at inddrage Dansk Folkeparti i beslutningerne, og det bør de jo også, når det er støtteparti, altså det er det store parti. Og når man så snakker om det her med at klinkeskårene med regeringen osv., ja, alt det her kan jo være rigtigt, som du siger, Nadim, men det kan jo også være, det som jeg nævnte, at man faktisk ikke kan få det bevist, at ministeren har løjet. Altså, jeg vælger stadigvæk at tro på, at han ikke har løjet. Han har ikke vidst om de her ting, der lå i ministeriet, og de har ikke hjulpet ham i ministeriet. Og det har Dansk Folkeparti jo ikke kunne bevise.
Nej, okay.
Og derfor er de nødt til at gå med til det her. For det er jo en undskyldning, som sådan set undskylder det, som man ved, det som der er bevist, og det er, at tingene lå i ministeriet,
ja.
De er ikke blevet sendt til Folketinget, og det er hans ansvar som minister at få det gjort.
Men Tore Vedberg, kunne man ikke lige så godt vælge en minister på det og sige, vi kan simpelthen ikke bevise, at han har løjet. Men det vi kan se nu, det er, oplysningerne har ligget der hele tiden. Ministeren har været ubevidst om det. Er det ikke nok til at sige, så har han ikke været sin opgave voksen? Det er vel substansen her. Folketinget har ikke, altså ingen over, ingen ved siden af, ikke? Det er Folketinget, det handler om her.
Ja.
Det er dem, der ikke har fået oplysningerne. Vi er i princippet ligeglade med, hvordan det er sket. Det, der bare er faktum, det er, Folketinget har ikke fået de oplysninger, de skulle have. Esben Lunde sidder på den taburet, hvor, the buck stops her, som Søren Gade sagde i gamle dage, ikke? Nu stopper den her. Færdig arbejde. Væk med Esben Lunde Larsen. Det er ligegyldigt, om han har løjet eller ej.
Altså, det vil jeg jo synes var utrolig unfair. Fordi det kan man kan jo ikke dømme et... tænk, hvis man gjorde sådan i retssager og sådan rundt omkring
samfundet. Nu taler vi ikke retssager, nu taler vi, at ministerierne fungerer jo sådan, at ministeren...
Fairness, vi taler også om retfærdighed, vi taler om fairness og
fairness, Tove, det er for lang tid siden, du har været i politik.
Ja, men det er... Jeg er stadigvæk i politik. Jeg er i byrådet.
Jeg ved det.
Ja.
Og det er måske mere fair derude.
Jeg vil sige, at fairness betyder meget for mig. Og det mener jeg, det vil ikke være fair at gøre det på den måde. Jeg mener, at en mand er uskyldig, indtil man har bevist, at han er skyldig.
Jo, men prøv at høre, men undskyld Tove, handler det ikke om, hvor du ligesom står i den sag? Fordi hvis kogt helt ind, så handler det vel om, har Folketinget, som er den øverste myndighed,
ja,
fået de oplysninger, de skal have?
Ja.
Svaret er nej.
Ja.
Kommer det så ikke i anden række, hvordan det er sket, at de ikke har fået dem?
Det kan godt være, at du synes det, men vi bør også se på, hvor længe har den minister siddet i det ministerium? Hvor længe har han været der?
Bør vi det?
Ja, det synes jeg, vi bør. Det er fair. det er fair at se på, at han kom ind ganske få måneder før, og han har altså ikke nået at se alle de papirer, der ligger i det ministerium.
Men Tove, i jobbeskrivelsen minister, der ligger vel, at når du sætter dig på den taburet, så er det din butik. Ja. Det er med arv og gæld og hele baduljen.
Helt korrekt.
Og fairness over for Folketinget er vel, har de fået de oplysninger, de skal have?
Ja, men det er rigtigt.
Ej?
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men du kan jo ikke... Du kan jo ikke, altså hvis det er ministeriets skyld, du kan jo ikke du kan jo ikke afskede et ministerium, så det er ministeren der
Præcis.
tager, det er ministeren
men det,
der tager
men det ved
skylden.
Esben Lunde
og
jo
han
godt.
Siger, det er jo også derfor han tager skylden. Han siger, det er mit ansvar som minister, den skyld påtager jeg mig, og det undskylder jeg.
Så er vi vel fremme ved, om det er så alvorligt en brøde ikke at have givet Folketinget de oplysninger de skal have, at han burde gå selv.
Jamen, det er sådan ser jeg ikke på det. Jeg ser på det sådan, at hvis han havde vidst om de her ting, og det burde ministeriet burde have oplyst ham om de her ting. Når sådan en sag kommer frem, og flere partier stiller forslag og spørgsmål osv., osv., jamen så bør de da oplyse ham om sagens fulde sammenhæng. Det bør de da gøre. Og hvis ikke han er blevet oplyst på den måde, jamen så kan han jo ikke... Så kan han jo ikke gøre for det.
Men igen er vi tilbage til, hvem har så ansvaret for ministeriets gøren og laden?
Jamen, det ansvar tager han jo på sig og siger, undskyld, at I ikke fik det. Og det synes jeg, det er fint.
Okay.
Ja.
Nadim Farouk.
Jamen, Tove, du er også præget af, at du kender Esben Lunde.
Ja. Som et ordentligt menneske.
Ja, det gør jeg faktisk også.
Det er der ingen, der betvivler. Det er ikke ondskab, det her.
Nej, og det er også for at sige, at jeg kender også Esben Lunde og har haft... Jeg er rigtig godt forhold til ham, mens jeg sad i Folketinget, og synes også, at han er en ordentlig menneske. Men det er ingen, der ikke ved, at hvis du ser på, at det er jo politik, det her.
Ja.
Og at sagen mod Esben Lunde er værre, end den var mod Ole Birk, som var, altså hvor tilliden til ham også var tyndsligt, og hvor han reddede sig i 11. time.
Mm-hmm.
Så jeg mener sagtens, at DF kunne have fyret og væltet Esben Lunde på det grundlag, der ligger her.
Mm-hmm.
Og jeg er fuldstændig enig med dig i, og der behøvede de altså ikke bevis, om det nu var med forsæt, at han gjorde, som han gjorde. Sådan er de barske vilkår. Yes, det var egentlig
okay.
Var det.
Jørgen Længer, ja?
Jamen, jeg kender så til gengæld ikke Esben Lunde.
Nej.
Sådan.
Men,
en uvildig i sagen.
Jamen, jeg har egentlig undret mig mest over, det kan være, at jeg bare ikke har bemærket det, men den mangel på opbakning, han har fået fra sit eget parti, det synes jeg er en påfaldende tavshed fra partiets venstre side i hele det her forløb. Og jeg kom især til at tænke på det her til formiddag, lige før jeg tog herind, fordi Ekstra Bladet har en artikel i dag på deres hjemmeside, hvor de fortæller om de meget, meget tætte relationer, der er mellem de her kvotekonger og partiet Venstre.
Uh-huh.
Og hvordan nogle af de mest velbjergede kvotekonger har givet økonomisk støtte til Lars Løkkes fond. Og det synes jeg er en anden dimension i den her sag, der måske også kunne tyde på, at Esben Lunde måske på en måde er gissel i forbindelse med noget, hvor Venstre er involveret i på en anden måde. Og det synes jeg er en ekstra dimension, som, uh-huh. som det også er værd at være opmærksom på. Og ellers så er det jo rigtigt, at altså, en minister har jo et objektivt ansvar, og skal derfor principielt tage ansvaret, også selvom man ikke kan med rimelighed forlange at vedkommende gå rundt og kigge, hvad der ligger i skufferne. Men ud fra et fair synspunkt, så kan jeg godt dele din opfattelse til Uwe Hvidebæk, hvis han ikke har vidst det, så...
Det er meget interessant det der, fordi det handler vel også om, altså, nogle onde tunger vil måske så sige, at der kan også være et element af taburetklæberi. Kan I huske... og nu er det ikke, fordi vi skal sidde og stryge de radikale med hårene, men Christian Friis Bach for nogle år siden, jeg tror, han var klima- og energiminister på det tidspunkt, og der dukker der nogle helt mystiske tal op fra ministeriet, og så siger han på, at det her var jeg simpelthen ikke klar om, jeg kan godt se, at det ser skidt ud, det vidste vi ikke, og det kan jeg ikke have siddende på mig, det her.
Det var fuldstændig...
Udviklingsminister.
Det var fuldstændig overdrevet fra hans side, han gik af på det grundlag, synes jeg. Selvom han,
men det er da også uhørt, fordi jeg kan da ikke huske, hvor en minister har set ind, om man så må sige.
Men jeg tror, det måske var et opportunt tidspunkt for ham, for der var jo noget i det private, der gjorde, at det var et opportunt tidspunkt for ham.
Så du mener, Det havde ikke noget med moral at gøre.
Jo, det har, jeg tror, hans moral var god nok. Men jeg tror også, at det var et opportunt tidspunkt for ham at træde af.
Og så kender jeg, nu, apropos det med at kende nogen, så kender jeg også Christian som en meget forfængelig mand i forhold til det her med, om man nu har optrådt rettidigt og retskaffent og sådan noget. Mm-hmm. Så han sparer for, hvornår man ligesom må tage ansvaret. Den er lidt anderledes end hos mange andre.
Okay. Siger du dermed, at de
108... Nej, jeg siger ikke noget.
Fint nok. Jamen ved I hvad, så tænker jeg, at vi sætter et punktum for det. Jeg, altså, det seneste, jeg har hørt i min øresnegle, er, at de stadigvæk drøfter Esben Lundes skæbne. Der er gruppemøde indtil klokken 13. Så det bliver næppe i dette program, at vi kan bringe breaking news.
Jamen, det ville altså også alt for aftalt ud, hvis de kunne melde ud allerede nu.
Ja, nå, men det er rigtigt.
Det skal lige tage lidt tid.
Det er rigtigt. Og der kan jeg så også bare sige, parentes, jeg er meget imod breaking news. Altså, man kan slå op i aften og få det at vide. Der er ingen grund til. Det hjælper ingen at få det at vide 11.30. Så det er fint nok. Den tager vi senere. Det her, det er det gode, gamle folketing. Jeg har i dag besøger Nadim Farouk, Tove Hvidebæk og Jørgen Længer. Alle sammen forneværende medlemmer af Folketinget. For henholdsvis radikale kristendemokraterne, nu bekendende sig mere konservativt. Eller siger man mere eller mindre? Hvordan ligger det på skalaen?
Total konservativ. Fra 2008.
Jamen, det var mere i forhold til kristendemokraterne. Jamen, så... Det behøver vi ikke gå ind i, Tove. Du er total konservativ.
Jeg er total konservativ.
Jørgen Længer. I dag i røde seler, kan jeg sige til... jamen, det er nydeligt. Og foranværende medlem, faktisk ikke for VS. Jeg synes, så det skulle med, Jørgen. Ja. Fordi, jamen, præcis. Der er lidt rødt derovre. Alt er godt.
Og i radikal farve.
Ja, det skal jeg lige love for. Er det en lilla, eller er det en aubergine? Nej, det er ikke en aubergine. Det er vel en lilla...
Det er magenta.
Radikale du krydste kud. Jamen så. Ja.
Stine Brix fra Enhedslisten har engang kaldt mig et omvandrende radikal valgplakat.
Ja.
Med den her.
Jeg noterer lige magenta her, så jeg ved det til en anden gang. Glimrende. Men vi skal ikke hverken magenta eller have røde seler på som sådan, eller det, ja, vi ikke, det må man selv rode med. Men det vi skal tale om, det er velfærdsreformen, som denne regering har sat i søen. Der skal altså ske noget, om man ligesom den tidligere regering vil gå reform amok. Det ved vi ikke, men der skal i hvert fald ske noget. Og Sophie Løde, som er... du godeste, er hun sundheds- og undervisningsminister? Det er simpelthen virvar med de der ministerier.
Nej, hun er minister for innovation.
Hun er gud, ja, det er rigtigt. Hun har fået ny titel.
Minister for
offentlig
innovation.
Det er rigtigt. Hun har været sundhedsminister. Jeg undskylder mange gange.
Sundheds- og ældreminister.
Præcis. Men nu er det nemlig den offentlige innovation. Og det skal jeg da lige love for, at det her det også handler om. Det burde jeg nærmest kunne have sagt mig selv. Fordi, og jeg synes egentlig, det er meget interessant sag, det her. Jeg er lidt spændt på, hvad I siger til det her. Som en del af den her reform, der vil man invitere private, fortrinsvis pensionskasser og fonde. Det er ikke sådan, at du og jeg kan byde ind, tror jeg. Men fonde og pensionskasser skal kunne investere i velfærdsopgaver. Og Sophie Løde udtaler følgende. Programmet skal bygges op sådan, at en privat investor skyder penge i en kommunes velfærdsopgave, mens selve arbejdet vil blive udført af en serviceleverandør. Gevinsten af investeringen vil i sidste ende afhænge af resultatet, fastslår ministeren. Der er den indbyggede mekanisme, at en privat investor løber den økonomiske risiko, og det offentlige betaler kun, hvis man påviser besparelser på offentlige budgetter. Virker indsatsen ikke, har det offentlige ikke haft en udgift til den pågældende indsats, siger hun. Nadim Farouk, hun synes, det lyder.
Det lyder umiddelbart som en god idé. Og det gør det fordi af to årsager.
Ja.
Man kan sige, at hvis man ser på selve forslaget, så er det at gå et skridt videre end det, vi normalt kalder OPP, offentlige private partnerskaber. Og det er et væsentligt skridt, fordi her handler det ikke om, at man ligesom skyder nogle penge ind fra altså pensionskasser og det offentlige, og på den måde finansierer noget, sammen. Her taler man om, at det private ligesom skal bære risikoen.
Ja.
Og på den måde synes jeg, det er en nytænkning. Jeg synes, det er innovativt i forhold til, at man også er ved at løbe tør for reformmuligheder i det danske samfund. Man har gennemført rigtig mange reformer i forhold til på velfærdsområdet, på overførselsområdet. Og der er vel også grænser for, hvor meget man kan gå af den vej, hvor man ser på sociale ydelser, for at bibringe, for ligesom at sikre holdbarhed i de offentlige finanser. Nu er det et nyt instrument, og man kan sige, det er jo ikke nyt i den forstand, fordi det praktiserer man også andre steder. Jeg kan ikke lige huske, jeg tror også i Finland og i Storbritannien og andre steder, hvor de har noget, de kalder, altså det er nogle sociale obligationer. Men det er en afart af det. Så det er fornuftigt, men det er ikke uden udfordringer, det er ikke uden problemer, også fordi det er et nyt område, man betræder, og det er heller ikke uden problemer i forhold til, at man ligesom skal placere et ansvar i forhold til, at hvis man går ud og skal... Nu havde vi historien om, at 10.000 ledige slet ikke bliver aktiveret, kontanthjælpsmodtagere. Hvis nu en privat investor får til opgave og siger, specialiseret i arbejdsmarkedsintegration eller arbejdsmarkedspolitik, og tager opgaven med at sige, vi kan sørge for at øge arbejdsmarkedsintegrationen med 30%. Vi kan få 3-4.000 flere i job. Og så kan der så være en gevinst ved, at de gør det. Men hvad nu, hvis de ikke lykkes med det? Hvad så? Så kan man sige, så får de ikke betalingen. Men der er så 3.000 mennesker, som så ikke er blevet, som så ikke er kommet i beskæftigelse, eller er blevet aktiveret, eller hvad det nu er. Og der kan man sige, jamen, hvem har så ansvaret? Jo, det har det offentlige, men der synes jeg, der er nogle ting, man skal kigge lidt nærmere på, fordi normalt har vi det her med, at der er et politisk ansvar, der er et offentligt ansvar,
ja,
udelukket. Her har vi altså et del ansvar. Hvordan skal det fungere? Der er nogle udfordringer, men jeg synes, selve tankegangen er fornuftig, og jeg synes, at det er en innovativ måde at se på, hvordan vi kan få mere værdi ud af det offentlige.
Okay. Jørgen Lenger, hvor står du?
Jamen, nu har jeg ikke noget religiøst forhold til det der med privatiseringer, men jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvad det er, ministeren egentlig tænker på. De mest umiddelbare typer af privatisering, vi i forvejen kender på det område, det er jo der, hvor man lader private firmaer varetage plejeopgaver og sådan noget, hvor vi jo har et væld af dårlige eksempler på dårlig service og firmaer, der krakker og sådan noget. Men jeg kan så forstå, det er en anden type.
Altså det er jo en lidt anden type. Det handler kun om at få skudt penge ind i det, og så er der stadigvæk en serviceudbyder, som...
Ja, og hun taler også om fonde og...
Ja,
og pensionskasser og sådan noget. Det er en lidt anden situation, men jeg er lidt svært ved at forstå, hvad hun præcis vil. Det er ikke, fordi jeg har sådan et religiøst, principielt forhold til det, fordi jeg var da selv med til, som folketingsmedlem for Venstresocialisterne, at foreslå nogle privatiseringer af kirken og kongehuset og fængslerne. Og hvad angår fængslerne, der var tanken jo for så vidt den samme som den her, at firmaet skulle aflønnes efter resultater. Og bagtanken var jo, at hvis det var sådan, at et firmas økonomiske fortjeneste på det, var afhængig af, at folk blev resocialiseret og ikke begik gentagelseskriminalitet, så ville man naturligvis vælge en mere human kriminalpolitik end den, som vi i forvejen har valgt, som efter vores opfattelse var kriminalitetsfremkaldende, fordi man behandler folk, som man gør. Og der var bagtanken, at hvis man privatiserede sådan et område, så ville det give bedre resultater. Så det er ikke fordi, at jeg eller vi på den måde har noget principielt forhold til det. Men jeg har meget, meget vanskeligt ved at se, hvad det er for konkrete ting, som hun vil lægge ud til pensionskasser og fonde.
Tove Hvidbæk, hvad siger du? Det er jo sådan lidt så når vi hører Jørgen Lenger sige det her, så kan man sige, at det er jo ikke sådan en superliberalistisk tilgang til det, fordi hvis Jørgen er sådan nogenlunde med, så tror jeg godt, vi kan tage, om man så må sige, de røde seler til indtægt for, at det ikke er sådan helt hardcore. Men er der nogen... Ser du nogle vanskeligheder i det?
Altså, nu du siger, at de røde, jamen Socialdemokraterne og DF har jo allerede sagt ja til, at
de er helt med på.
Det er de med på. Men det er jo en velfærdsreform, hun snakker om, hvor beskæftigelse og jobtilbud og sådan noget, og afvænding af misbrug osv., det skal de her fonde og pensionskasser kunne investere i.
Men det kan jo lige godt være, det kan være plejehjem, det kan være skoler, det kan være alt muligt.
Det kan det komme til, ja. Men vi har jo, når nu at vi snakker om private, jamen der er jo Danske Diakonhjem, som jo også er en privat selvejende organisation, de er jo næsten største udbyder af private plejehjem i Danmark. De har bestemt ikke der er god kvalitet, og der er masser af gode historier, og jeg har aldrig hørt om, at der var noget galt der. Så det her jo ikke, det her med, at der er private firmaer, der gør det dårligt og så videre ude i kommunerne, det skal jo ikke ødelægge det for alle de andre private.
Men
jeg vil også sige, at de her opgaver med beskæftigelse og jobtilbud, det trækker så mange ressourcer i kommunerne. Der bliver brugt så mange ressourcer på alt det her med at opfylde kravene til byråkratiet. Det er så enormt, det byråkrati, der findes, og der er så mange penge, der spilles på det her grundlag. Der er nogle kommuner, der under frikommuneforsøgene har forsøgt og har fået lov til at prøve at komme udenom det her byråkrati.
Mm-hmm.
Og så nu her, hvor frikommuneforsøget det holdt op, så fik de at vide, jamen så skal I i gang med de gamle regler igen. I Viborg Kommune for eksempel, der gjorde de jo modstand og sagde, kære venner, hvis vi skal til at leve op til det byråkrati, som var før vi begyndte på det her, så skal vi ansætte 10 mennesker til bare at skrive noget på papir. Og det ville være fjollet, det ville være åndssvagt. Så derfor fik de så lov til at sige, jamen I fortsætter bare som det er, og så laver vi egentlig reglerne om, sådan at det bliver noget i tråd med det, I har lavet her. Der er et åndssvagt byråkrati på det her område, så det, jeg synes, det er fint, at der kommer private indover, for jeg er sikker på, at de er jo vant til at drive virksomheder.
Ja, men de kan
være med til at
Jamen, der tror jeg lige, vi tager en lidt forkert regning, fordi sådan som jeg har forstået det, så handler det jo om, at det er stadigvæk, det er nærmest de samme udbydere, der skal udføre opgaverne. Der skal bare investeres fra privat hånd, der skal skydes nogle penge i det. Og hvis der så kommer overskud, så får de investerende del af overskud, så får pensionskasserne nogle penge tilbage, og fondene får nogle penge tilbage. Det er jo ikke... Det er der, jeg...
Altså, når jeg læser det her, der står, at programmet skal bygges op sådan, at en privat investor skyder penge i en kommunes velfærdsopgave, men selve arbejdet bliver udført af en serviceleverandør,
ja.
Der læser jeg en privat serviceleverandør.
Ja, det kan det også, det kan det også sagtens være, men ja. Det, der bare er ved det, det er, om ikke fonden eller den private investor, hvem det så end er, ligesom vel... Altså, og det kan være, det er formanden, der er naiv, det hænder cirka hver andet program, men... Altså, hvis man investerer sine penge, så er det vel business 101, at man siger, når man investerer nogle penge, og så forventer jeg et afkast.
Ja, men i det, du har penge i klemme, så vil du også være med til at sige noget om, hvordan det skal gøres. Du vil sikre, at du får noget, et udkomme. Du vil sikre, at du får noget afkast. Og derfor vil du jo også blande dig i, hvordan det foregår.
Ja, men er vi så ikke også ude i, at at investorerne får måske for meget at have sagt, i forhold til, at man ser mere på et... Nu kan vi jo tage fængslerne. Hvis private investorer kører med fængselsdriften, kan man så regne med, at de er så langsynede og siger, når man altså i forhold til rehabilitering, som kan være svært at måle, og hvordan kan vi måle det her afkast? Og ikke bare sige, at det her det skal simpelthen køres... Dødsens effektivt, det er billigere at have dem siddende i eneceller 23 timer i døgnet. De må ikke ryge, de må ikke, og de får det samme mad, færdig arbejde,
ja,
skolegang, altså, ski med det, fængselspræst,
altså
ski med det.
Nu er det jo ikke fængsel, det drejer sig om det her. Det drejer sig om beskæftigelse, det drejer sig om jobtilbud, det drejer sig om afvænding af misbrugere, ikke? Mm-hmm. Og der vil jeg da sige, jamen beskæftigelse og jobtilbud, det er jo nemt at se resultaterne. Altså, hvor mange kommer i job, hvor mange kommer i beskæftigelse, og hvad sker der? Det kan man jo se, tælle på helt 1, 2, 3, ikke? Og det gjorde de også i Viborg, og det lykkedes meget, meget bedre på den måde, som de fik lov til at gøre det under frikommuneforsøget. Ikke? Også med mindre byråkrati og alt sådan noget. Og det er jeg da sikker på, at de her fonde og pensionskasser, de vil være interesseret i også at hjælpe serviceleverandørerne, sådan at de får det bedste mulige resultat. Sådan at der bliver afkast til dem selv.
Men kunne man forestille sig, at det, hvis det så virker,
ja,
at det næste skridt så vil være, det er selvfølgelig hypotetisk, men at det næste skridt så vil være, når man... Vi mangler også penge på hospitaler, vi mangler også penge i folkeskolerne osv.
Mm-hmm.
Ja. Det har man jo for eksempel gjort i Sverige. Svenske friskoler, der er jo nogle af dem, som er børsnoteret.
Ja.
Omkring, tror jeg nok, 70.000 elever.
Okay. Ja, men
kan man
altså,
købe aktier i?
Men jeg ser jo ikke nogen fare i, at private hjælper det offentlige med nogle opgaver. Det ser jeg ikke nogen fare i. Jeg ser, jamen det er da fint, det er fonder, det er pensionskasser osv. Det er jo ikke fru Jensen rundt om hjørnet, der investerer 500 kroner i en opgave.
Det er
jo de der store, det er hendes pensionskasse, det er fonde, som har rigtig mange muskler, okay. Som har store muskler.
Nå, det er Farouk.
Jamen, som jeg sagde før, så er jeg som udgangspunkt positiv over for ideen. Men der er lige nogle ting, for eksempel i forhold til beskæftigelse. Det her med, at private investorer så kan via en serviceleverandør få flere i arbejde, jamen er det så varig beskæftigelse? Altså, der kan man jo godt komme til i situationer, og måske ikke at forsyne nogle ledige med tilstrækkeligt med kompetencer eller efteruddannelse, som gør, at det kan godt være, at de får et job lige nu og her, mm-hmm. men at de så falder tilbage igen hurtigt.
Fordi det giver et hurtigt afkast?
Ja. Altså, det er bare et dilemma, som jeg synes er værd at tage med. Mm-hmm. Det har vi i hvert fald set i beskæftigelsespolitikken, hvor man ved, at en tommelfingerregel, men der er en tænkning af, at lige så længe man har været væk fra beskæftigelse, lige så lang tid tager det faktisk at komme tilbage i beskæftigelse. Altså, for at komme tilbage i varig beskæftigelse. Vil man som privat investor, og der går ud fra, at man ikke er filantrop, det er ikke filantropisk foretagende det her, der skal være et afkast, privatøkonomisk afkast.
Ligger ligesom i investeringens natur på en eller anden måde, ikke?
Vil en investor så, er business case stærkt nok, hvis det er, at man så også skal over længere periode skal forsyne, eller skal efteruddanne og kompetenceopdatere de her ledige for at få en beskæftigelse, eller hvad vil man sige, okay, det er bedre, hvis de får korte kurser, som giver beskæftigelse her og nu. Mm-hmm. Men har vi så ikke en udfordring i forhold til, om det nu også giver beskæftigelse om et eller to år, og der kan man få nogle tilbagefald. Hvis ansvar er det så? Det tror jeg, man bliver nødt til at diskutere.
Okay.
Jeg er helt enig med Nadim Farooqi, at det er jo helt afgørende, hvilke succeskriterier man laver. Altså, hvordan man måler effekten af de der investeringer. Også fordi man jo i den grad, ifølge ministeren, vil basere afkastet så meget på, hvad effekten er. Jeg ved så ikke, om de eksempler, hun nævner, det så er de mest indlysende. Og jeg ved heller ikke, om hun ikke måske gør selve sagen en bjørnetjeneste ved at præcisere det som private investorer. Altså, fonde er jo mange forskellige ting, og pensionskasser, det er jo for så vidt os alle sammen. Så spørgsmålet er, hvilken betegnelse man vil lægge på. Jeg ville da ikke have noget imod, at pensionskasser investerede i en lang række ting. Men om det lige skulle være de her eksempler, det kan jeg godt stille mig tvivl over for, fordi jeg synes, det er vanskeligt at skrue sammen. Men hvis man for eksempel kunne inddrage pensionskasser i finansiering af infrastruktur og sådan noget, så synes jeg, det ville være en fremragende idé. Og det gælder både kommuner og statsopgaver, hvor der måske er en stor del af vores infrastruktur, som vi måske ikke engang kan få udført, hvis ikke der kommer investeringer andre steder fra.
Mm-hmm. Men det har der jo også været at tale om.
Ja.
Så må vi se, hvordan det går. Men en sidste ting omkring det her. Det er mere det her med, hvis der så kommer en eller anden form for overskud. Det er jo det, de forventer her. Altså, det vil jo så være penge, som staten går eller kommunerne går glip af. Men kan man så være sikker på, at de... Det, der er blevet skudt ind først, så ikke matcher det, der kommer ud i den anden ende, eller hvad skal man sige? Det kan jo også gå ind og blive en underskudsforretning for kommunerne, hvis det endelig er.
Sådan er det i hvert fald ikke fremlagt.
Nej.
Altså,
ej, men.
Hun har fremlagt en
betingelse. Vi har da set sager, der er blevet fremlagt, og så har de vist sig anderledes.
Ja, det er også meget vanskeligt at se, hvordan hun vil realisere det. Men så vidt jeg læser det, som ministeren skriver, så siger hun, at de private firmaer må ikke tjene mere på det, end kommunerne sparer. Og hvordan hun lige laver det regnestykke, det ved jeg ikke. Men selvfølgelig er der da ingen private, og der er heller ikke nogen private, som forvalter vores allesammens pensionsmidler, der vil gøre noget uden at tjene penge på det. Så et eller andet sted skal de jo tjene noget på det, hvis konstruktionen overhovedet bliver til. Men jeg kan egentlig ikke se nogen forskel på, at en kommune for eksempel betaler på at leje sig ind i et hus, og så at man får en privat investor til at bygge et hus, som man så... bagefter lader sig ind i. Det er sådan set for mig to sider af samme sag. Selvom det ene godt kan se ud som om, man får en privat til at løse en opgave.
Mm.
Men det er ikke nødvendigvis anderledes end det, vi kender i forvejen.
Okay.
Ja, vi kan da se eksemplet fra Viborg, hvor de sagde, at hvis de skulle gå tilbage til de gamle regler, jamen så skulle de ansætte 10 mand til bare at skrive på papir, til byråkratiet, ikke også? Jamen, der havde de jo sparet 10 mand. De havde jo, 10 ansatte havde de jo sparet der, og det ville så være penge, som ville delvis gå til de her folk, der har investeret i dem. Mm-hmm. Altså, sådan ville det jo være. Det, som kommunen sparer, jamen, det er det, som de kan få del i.
Okay.
Ja.
Godt. Vi må se, hvad der sker. Fordi nu er der 10 minutter tilbage, og vi skal simpelthen lige nå forbi Joachim B. Olsen og Uber. samkørselstjenesten, som de kalder sig, som efter den nye taxalovgivning simpelthen har sagt, det kan vi ikke, det her. Vi lukker. Farvel og tobak. Til stor fortrydelse for særligt Joachim B. Olsen, og det blev jo ikke bedre af, at det var hans gode ven og partikollega Ole Birk Olsen, der simpelthen måtte meddele, at den nye taxalov var vedtaget, og så gjorde, at Uber lukkede. Joachim B. Olsen var så ude og beklage. Han synes, det var særinteresser, og Socialdemokraterne og DF havde kun lyttet til 3F, som sagde, at det var noget pjat, det her. Det var bagstræberisk, og han var meget ked af det. Og jeg nævner bare igen, samtidig med, at hans egen minister står og foretager det her. Og Nadim Farooq, så der er vi jo nødt til lige at indholde dig, fordi du tidligere har indrømmet, at du har været i en situation, hvor du skulle stå op og argumentere for noget, du sådan set var imod. Følte du med Joachim B. Olsen, da du så ham her forleden?
Ja.
Det er det korte svar.
Ja, det gjorde jeg. Jeg talte faktisk med Joachim.
Javel?
Hvor han
hvordan har han det?
Jamen, han er fint, han er en robust mand. Han sagde faktisk, at han havde lidt dårlig samvittighed over alle de gange, han har været med til at plaffe mig ned, mens jeg stod på Folketingets talerstol og vævede. Fordi han, nu kunne han godt se, hvordan det kan være at være i sådan en situation. Men hvor det er, at regeringen har besluttet noget, og hvor man... Hvor man så også må stå på mål for noget. Det, man så kan sige med Joachim B. Olsen til forskel for mig selv, det er jo, at han går jo ikke ud og putter med noget. Altså, han står jo der stadig og ventilerer sin egen holdning, og ja. det må man jo give... Det må man respektere ham for.
Ja, det må man absolut respektere. Spørgsmålet er jo så bare, om det er noget, der er fordelagtigt i dansk politik, at man i... Det parti, som sidder i regeringen, har en mand, som er så vokal omkring det. Altså, det er deres egen minister.
Ja, jeg synes, det er befriende.
Jo, det synes jeg da også, men kan man så ikke sige... Det næste spørgsmål er så, burde Ole Birk Olsen ikke sige det samme? Burde han ikke sige det? Jeg kan simpelthen ikke være minister for et område, som jeg er direkte imod. Mig og Joachim, vi vil den onde spjæt med køre i Uber. Og men vi vil ikke være med til det her bagstræberiske pjat.
Nej, det kan du sige, men der er så også to elementer i det her, hvor man kan sige, at det du siger her med respekt, det fokuserer mest på det ene element, det her med, at den her undrende holdning til, hvordan kan man gøre det, hvor Ole Birk jo også har været ude at sige, jamen, den taxalov bliver ikke så liberal, som de gerne ville have, den skulle være.
Nej, det er rigtigt, det har han sagt.
Og det har han jo sagt åbent, ikke? Og hvor det ikke er nogen hemmelighed, at for eksempel S og DF har trukket den i retning af, at det blev mere Uber-uvenligt.
Vi hørte da Kim Christiansen i den grad sige det.
Og så man kan sige, jamen, jo, jeg synes, det kan virke mærkeligt, at det er Ole Birk, som på den måde må tage ansvar, eller i hvert fald være en ansvarlig minister for en taxalovgivning, mm-hmm. som gør, at det ikke er rentabelt for Uber at blive her. Men omvendt synes jeg også, der er noget befriende over, at de så siger, jamen, vi ville noget andet. Vores grundsynspunkt er det, vi ville noget andet, men det blev det her. Ja. Det synes jeg også er en god ting med politik. Det andet er så, at Uber lukker og slukker jo ikke. Altså, de kører garagen, men det er jo ikke det sidste, vi har set til Uber.
Ja, det ved vi jo ikke. De har i hvert fald meddelt, at
det
per...
Ja, 18. april,
18. april, tror jeg. Ja. Der kan man jo ikke bestille en Uber.
Men de fastholder deres udviklingscenter med 30 ansatte op i Jylland.
Ja, det er rigtigt.
Jeg siger bare, at det er jo ikke sådan, at det er et kapitel, der bliver skrevet nye kapitler.
Det gør der.
Jeg er sikker på, at vi ikke har hørt det sidst.
Men apropos nye kapitler, Jørgen Længer, hvis vi så lige hæver den et skridt op. Hvor meget kan Liberal Alliance holde til i forhold til, at man må sluge kameler? Nu siger Nadim Farooq, og jeg er sådan set enig, det er jo befriende at høre en politiker sige sådan, men på et eller andet tidspunkt, nu har vi også talt om om vælgerne. Tror du, vælgerne, LA's vælgere, vil blive ved med at sige, det er jo vidunderligt befriende. Nu kommer vi i regeringen, men de bliver ved med at sige, hvad de synes. Vi får ikke noget ud af det, men de bliver ved med at sige, hvad de synes.
Jamen, det vil der nok være delt mening om blandt vælgerne. Nogle synes, det er fint, og nogle synes, at de burde ikke være gå ind i den der regering. Men lige nøjagtigt den her sag, den synes jeg jo nok var forudsigelig for Liberal Alliance. Og den må de have kalkuleret med, at den lå der, da de gik ind i regeringen, og da de fik det her ministerium. Jeg synes ikke, det er så underligt en dag. Altså, jeg kan ikke lade være at tænke på Schlüter-regeringen i 1980'erne. Jeg tror, der var 42 gange, at den regering blev nedstemt i Folketinget i den såkaldte fodnotepolitik. Og hvor Schlüter-regeringen på et så vitalt område som udenrigspolitikken, sikkerhedspolitikken, var nødt til at føre en anden politik end den, som den selv stod for.
Mm-hmm.
Så at Liberal Alliance en enkelt gang kommer i den situation, de, sådan også, de kommer det nok også flere gange, men det synes jeg ikke er noget, som jeg vil pege fingre af endnu i hvert fald. Jeg synes faktisk, det er... Jeg synes også, det er befriende, at de alligevel siger, hvad de selv mener. De første gange, hvor de stillede sig op nærmest demonstrativt, og de blev stillet spørgsmål om deres egen politik, og svarede, jamen nu repræsenterer jeg jo regeringen.
Yeah.
Det lød så kunstigt. Så må de altså hellere for min skyld stå og sige, regeringspolitik er sådan, og vi mener sådan, men nu gør vi sådan. Det er ærlig snak, og det tager jeg med at gøre. Det vil jeg i hvert fald kunne have mere sympati for. Nu er jeg så ikke en af deres vælgere, skal det siges. Så jeg er nok ikke med
ret til at udtale. Det chokerer nok de fleste herinde.
Men det vil jeg have mere sympati for.
Ja. Tove Vedbæk, hvad siger du?
Jamen, jeg siger da, at det er da befriende at høre ham sige det, fordi i mange andre tilfælde også, som Jørgen siger, der har de jo sagt det modsatte af det, de sagde før valget. Og det er i hvert fald ikke noget, der tiltaler vælgerne, og det kunne man jo også se på deres tal. Så det synes jeg jo er befriende her i den her sag. Men jeg vil da også sige, det her med den her nye taxalov, det er jo da nødvendigt. Vi kan da ikke have et selskab, der kører rundt på helt andre vilkår, end de taxaer, som har kørt der i generationer. Altså uden skat, uden regler, uden krav om uddannelse, uden alle de her mange snærende krav, som taxaerne jo har. Og det er godt, de har de krav, fordi det sikrer jo os som kunder, at vi får en ordentlig... Det er nogen, der har lært at køre bil. Det er nogen, der har nogle ordentlige sikkerhedsforanstaltninger i bilen osv., og vi ved, at de betaler skat osv. Jamen, det er da betryggende for os kunder. Men så det er da klart, vi var da nødt til at stramme op omkring det. Vi kan da ikke have sådan et selskab til at køre rundt og sådan ligesom på frihjul og bare stikke pengene i lommen og så ikke behøver uddannelse eller regler eller noget som helst.
Nu skal vi passe på ikke at angive Uber-chauffører. Ja. Jeg tror, der er masser af dem, der betaler skat også, og så videre og så videre. Den del kan vi lige tage... Nu har vi også kun et par minutter tilbage, men Tove Hvidebæk, jeg vil bare lige spørge dig, fordi vi har kredset om det her med vælgerne og en vis troværdighed, når man udtaler sig om noget. Men hvor meget tror du, LA kan holde til i forhold til... Altså, hvor længe kan man sidde i regering og være meget, meget ærlig i den menige folketingsgruppe, mens ministerne siger, jamen, sådan er virkeligheden nu en gang, og det er en del i det at være regering. Man må klippe en hæl og hugge en tå og alt det der. Altså, hvor længe kan man ikke få noget igennem, når man nu må sige... Der mangler jo stadigvæk et liberalt, sådan et LA, en stor, flot LA-resultat, de kan gå ud og sige, der var den! Hurra, hurra!
Jamen, jeg tror da, det vil være svært i nuværende regering, at de får en hel masse igennem af det, som de sagde før valget. Det tror jeg da helt afgjort. Men jeg tror da, at det kan irritere en minister, at en i gruppen så går hen og siger det modsatte, at det ministeren siger. Det tror jeg da, det kan irritere. Men det gør jo ikke, at jeg tror, at LA er så glad for at sidde i regering, så jeg tror, de vil gøre alt for at blive siddende. Men jeg tror da, det irriterer dem, hvis menige folketingsmedlemmer går ud og siger det modsatte af ministeren. Det tror jeg da bestemt.
Ja, måske. Det kan også være, det er meget rart. Så kan man ventilere via anden mand.
Ja, men det er jo ikke sidste gang, vi har set sådan en situation for LA i regeringen. Men det bliver meget afgørende, også en lakmusprøve for deres succes i regeringen. Hvor meget de får igennem i forhold til skattereformen, som bliver pullet sammen med finansloven til efteråret. Altså, det bliver en manddomsprøve.
Ja. Spændende bliver det i hvert fald. Nå, kære venner, der er et minut tilbage, og jeg synes ikke, jeg vil stille spørgsmål mere. Fordi...
så bliver det kun ja eller nej.
Præcis, og det, Tore Hvidebæk, det har vi været forbi, at det er du ikke meget for, og det er vi ingen her, der er meget for. Men altså, jeg ser bare lige ned og læser... Jeg har noteret Magenta her. Den husker jeg, trods alt. Private velfærdsydelser, vi holder øje med det. Esben Lunde Larsen og kvotekongerne, det skal vi også holde øje med. Det kan være, vi kommer tilbage til det i næste uge. Og så vil jeg så også sige som Jørgen Lenger, hvis man vil have lidt uddybende, så er der altså nogle meget interessante artikler på, på Ekstrabladet om, hvem der kender de her kvotekonger osv. Der kan man da lige svinge forbi der og se, hvad det er for noget. Det er sådan set... meget interessant. Og så er der jo en sidste ting, der er en lytter, som har skrevet ind på sms'en, at Joachim B. Olsen vil stadigvæk køre i Uber. Det er rigtigt, men det kan han jo kun indtil 18. april, for så kører de ikke længere. Den diskussion må vi tage en anden god gang, for jeg skal lige nå at sige tusind tak til Nadim Farouk, tusind tak til Tove Hvidebæk, og tusind tak til Jørgen Lenger. Vi er tilbage her i det gode gamle Folketing i næste uge. Samme tid, samme sted, og ellers så er der podcasts af samtlige 4,5 år, hvis man har 4,5 år, man lige skal slå ihjel. Radio247.dk, nu er der nyheder, klokken er 12.